Aici este Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Propunerea democraților de schimbare a sistemului electoral și trecere la votul uninominal trezește controverse.
TV7 revine în spațiul mediatic moldovean cu programe originale mulțumită unui grant european.
Ce pățește în Rusia o educatoare care a dat în vileag abuzuri comise în învățământ?
Și la final, rubrica noastră săptămânală, Dicționar de sunete. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Președintele american Donald Trump a semnat un nou ordin executiv privind limitarea dreptului de intrare în Statele Unite a cetățenilor din 6 țări majoritar musulmane după ce ordinul inițial fusese blocat de justiție. De data aceasta, Irakul nu se mai regăsește pe lista țărilor afectate, care include acum Iranul, Libia, Siria, Somalia, Sudanul și Yemen. Critici ai măsurii l-au acuzat de discriminare pe baze religioase. Rusia s-a declarat profund îngrijorată de noile teste cu rachete balistice efectuate luni de Coreea de Nord în Marea Japoniei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Ministrul japonez al apărării a declarat că 3 din cele 4 rachete nordcoreene au ajuns până în zona economică exclusivă a Japoniei, care se întinde între 300 și 500 de kilometri în largul coastelor arhipelagului Nippon. Ucraina a deschis procesul împotriva Rusiei la Tribunalul Internațional de la Haga în tentativa de a opri sprijinul Moscovei pentru separatiștii din estul țării. Un proces la cea mai înaltă instanță judecătorească ONU poate dura ani de zile și chiar dacă verdictul, când este pronunțat, trebuie și respectat, tribunalul nu are nicio posibilitate de a penaliza o țară care ignoră deciziile sale. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a criticat luni comparația făcută de președintele turc Recep Tayyip Erdogan între acțiunile ale regimului nazist și decizia Berlinului de a interzice autorităților turce de a organiza anumite manifestații electorale în cadrul comunității turce din Germania. Angela Merkel a calificat declarațiile președintelui turc drept o trivializare a crimelor naziste, cu atât mai nefericite între două țări membre ale NATO. Cancelara a precizat însă că politicienilor turci care vor să facă în Germania campanie pentru referendumul constituțional din aprilie, li se va permite să vină câtă vreme își anunță din timp sosirea și respectă legislația germană. Și din motive de securitate cibernetică, Ministerul de Externe francez a anunțat că cetățenii francezi din străinătate nu vor putea vota electronic în alegerile legislative din iunie.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Partidul Democrat a anunțat că va propune în Parlament modificarea sistemului electoral și trecerea la alegerea deputaților în sistem uninominal, o propunere criticată de opoziția extraparlamentară și de președintele Igor Dodon. Cu ce argumente au venit și unii și alții, ne spune Ala Ceapai.
Propunerea Partidului Democrat a fost prezentată de Vlad Plahotniuc la primul său briefing de când a devenit președintele principalului partid de guvernământ în luna decembrie. Plahotniuc a explicat de ce, la părerea democraților, anume votul uninominal ar fi cea mai potrivită formulă de modificare a actualului sistem electoral bazat pe partide, pe care îl crede plin de neajunsuri.
Votul uninominal permite ca oamenii să-și aleagă direct deputații pe care îi cunosc, așa cum își aleg primarii, dar nu pe liste de partid, cum se produce acum. În al doilea rând, votul nominal permite ca oamenii să poată să retragă înainte de termen mandatul deputaților care nu-și fac datoria și să aleagă imediat pe alții în locul lor. În al treilea rând, votul uninominal permite ca cetățenii din diasporă să-și voteze deputații din rândurile lor, deci diaspora să poată avea deputații săi în Parlamentul viitor.
Liderul democraților a vorbit despre avantajele noului sistem, dar nu a explicat cum ar urma să fie trasate circumscripțiile uninominale, cum vor fi incluse în noul sistem raioanele necontrolate din estul țării, câți reprezentanți în Parlament va avea diaspora și cum îi va alege și cum la modul practic vor putea fi demiși înainte de termen deputații. Aceste aspecte fusese criticate de Comisia de la Veneția la prima tentativă eșuată a Partidului Democrat de a modifica sistemul electoral, cea din 2013. Vlad Plahotniuc a spus doar că toate neajunsurile semnalate atunci de Comisie au fost evitate în noua inițiativă, care ar urma și ea să obțină avizul Comisiei de la Veneția. Liderul PD a mai dat asigurări că până va fi supusă votului, inițiativa va fi consultată cu societatea civilă și cu reprezentanții ai partidelor, inclusiv din opoziția extraparlamentară. Propunerea Partidului Democrat nu a fost discutată deocamdată în interiorul coaliției de guvernare, unde nu se bucură de sprijinul Partidului Liberal. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpo, a reiterat azi că formațiunea sa nu va susține categoric votul uninominal, care, dacă va fi aplicat, ar însemna, între altele, o recunoaștere a regiunii transnistrene, a declarat Ghimpo. Au anunțat că nu vor sprijini propunerea democraților și opoziția socialistă, precum și cea liberal-democrată. Nu au fost la fel de categorici Partidul Comuniștilor și deputații neafiliați, care au spus că vor lua o decizie doar după ce vor vedea proiectul inițiativei. Cu voturile comuniștilor și ale neafiliaților, propunerea Partidului Democrat ar trece teoretic în Parlament. Liderii opoziției extraparlamentare, Maia Sandu și Andrei Năstase, și-au reluat și ei criticile față de propunerea Partidului Democrat, spunând că ar fi un tertip prin care Partidul Democrat vrea să se mențină la putere după următoarele alegeri. Șeful statului, Igor Dodon, și-a declarat și el dezacordul față de introducerea votului uninominal. Într-o postare pe Facebook, Dodon a scris că se va opune acestei reforme și speră că ea nu va fi votată în Parlament pentru că ar distruge sistemul de partide din țară. În mediul analiștilor domină părerea că șansele de stopare a reformei avansate de Partidul Democrat sunt minime, iar scenarii ar fi diferite. Unii, între care editorialistul Nicolae Negru, consideră că Partidul Democrat va reuși să convingă liberalii să susțină reforma sistemului electoral, poate într-o variantă de compromis, cum ar fi sistemul mixt, potrivit căruia jumătate dintre deputați ar continua să fie aleși pe liste de partid. Alți comentatori nu exclud că ar exista o înțelegere între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Nu este exclus și scenariul potrivit căruia democrații vor încerca să găsească sprijin parlamentar pentru promovarea reformei, negociind separat cu deputați, așa cum s-a întâmplat și anterior. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre ultimele evoluții la nivelul conducerii Partidului Democrat pe plan internațional, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Vladimir Plahotniuc a preluat funcția de președinte al Partidului Democrat și e logic să vrea să apară și în exterior cu funcția pe care o deține. E o rocadă firească intrarea lui Vlad Plahotniuc în locul lui Marian Lupu?
Eu cred că este un joc bine regizat. Noi știm că la Congresul Internaționalei Socialiste Marian Lupu a fost ales vicepreședinte al acestei organizații. Dacă nu greșesc, congresul anterior a avut loc la Johannesburg, în total fiind vreo 40 de vicepreședinți. Iată că la Cartagena, în Columbia, locul lui Marian Lupu a fost luat de domnul Vlad Plahotniuc. Acolo au participat la congres 80 ceva de delegații, dintre care fiecare a doua delegații s-a ales cu un loc de conducere în organele acestei internaționale.
Dacă dumneavoastră ați fi fost membru al Internaționalei Socialiste, nu v-ați fi întrebat de ce barem candidatul nu este în sală?
Eu m-aș întreba în primul rând dacă cel care vrea să devină vicepreședinte al Internaționalei Socialiste corespunde criteriilor de a fi numit socialist. Pentru că această internațională are un cod de conduită care, dacă ar fi aplicat domnului Vlad Plahotniuc, el nu s-ar califica în niciun fel. Dacă am luat aceeași declarație a socialiștilor de la Frankfurt din 51, am vedea că domnul Plahotniuc, ca om de afaceri și om de afaceri de succes, nu se califică pentru a fi conducător al mișcării socialiste.
Bine, asta e treaba lor, a internaționalii, dar la ce bun îi trebuie lui Vlad Plahotniuc această funcție mai mult onorifică și dacă nu cumva, întrebarea pentru dumneavoastră, analistul, dacă nu cumva de acum înainte, într-adevăr, democrații vor face o turnură spre socialism ca să le facă concurență celor care la fel sunt cu numele de socialiști.
Ei pot face acest lucru, noi ne amintim de interviul pe care l-a dat președintele președintele Parlamentului Andrian Candu unui portal de aici din Republica Moldova în luna decembrie anul trecut, în care a recunoscut că Partidul Democrat promovează politici de dreapta aici în Republica Moldova și că ar dori să revină la socialdemocrație. Lucru care chipurile se întâmplă odată cu venirea în fruntea Partidului Democrat a domnului Vlad Plahotniuc. Dar este important să insistăm și să revenim la codul de etică al socialiștilor, publicat pe site-ul Internaționalei Socialiste, care prevede condamnarea și lupta împotriva corupției. Partidul Democrat din Republica Moldova anul trecut de 3 ori a refuzat să condamne corupția aici în Republica Moldova la insistența Partidului Comuniștilor. De 3 ori! Și iată că această clauză o avem în codul de conduită a Internaționalei Socialiste și Vlad Plahotniuc este acolo prezent în calitate de vicepreședinte.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Postul Jurnal TV și-a reluat duminică transmisiunile după o pauză de aproape 2 luni. Emiterea a fost sistată în urma unei dispute a datoriilor cu proprietarul sediului său din clădirea Sky Tower, care i-a cerut să se mute. Conducerea televiziunii anunță că relansarea a devenit posibilă datorită unui grant obținut din partea Fondului European pentru Democrație. Jurnaliștii notează că politica editorială rămâne aceeași, însemnând că vor continua să fie o voce critică asupra realității din Moldova. Detalii are Tamara Grejdeanu.
Jurnal TV a revenit pe micile ecrane și păstrează majoritatea produselor din grilă, cu excepția unor emisiuni de divertisment care erau difuzate în zilele de weekend. Pentru a face economii, spune directorul postului Val Butnaru, se va renunța treptat la filme, iar anumite emisiuni vor fi disponibile doar în baza unor abonamente. Jurnalistul susține că postul de televiziune trece la regim de autofinanțare, iar acest lucru nu va afecta în niciun fel viziunea editorială a postului.
Convingerea noastră este că ziariștii trebuie să se opună oricăror acte de hoție, de manifestări mafiote și, în general, să se poziționeze în opoziție în față de guvernare, pentru a-i ajuta să-și ducă la bun sfârșit actul de guvernare. Bineînțeles că noi vom fi și mai atenți la tot ce facem, în special la știri. Bineînțeles că vom încerca să invităm mai multe puncte de vedere.
Val Butnaru spune că televiziunea a reușit să obțină nu doar sprijin financiar european, dar și politic. Jurnalul o citează pe șefa diplomației europene, Federica Mogherini, și pe comisarul pentru politică de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, care ar fi transmis postului o declarație comună. Potrivit jurnaliștilor, oficialii au spus că Uniunea Europeană va continua să monitorizeze evoluțiile de pe piața media a Republicii Moldova și în special activitatea postului Jurnal TV. Relansarea postului de televiziune a fost salutată de mai mulți jurnaliști și experți media, în opinia cărora publicul trebuie să aibă alternativă la consumul de informație. De această părere este și Nadine Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent.
În condițiile actuale, când avem o monopolizare a pieței audiovizuale, este foarte necesară o voce de alternativă, astfel încât oamenii să aibă acces la informații diverse, prezentând diverse opinii. În caz contrar, dacă nu revenea jurnal și știm că și TV7 deocamdată și-a suspendat activitatea și așteptăm un nou proiect în câteva luni, dar oricum acum oamenii sunt privați de informații diverse, din păcate. Așa că este foarte binevenită această revenire, sperăm că va fi de durată.
Deși a păstrat formatul și aproape toate emisiunile, administrația postului de televiziune a renunțat la o parte dintre angajați, în primul rând din considerente financiare. Val Butnaru are convingerea că instituția de presă ar reuși să supraviețuiască din publicitate, însă doar dacă ar exista o concurență loială pe această piață. Nadine Gogu spune și ea că aceasta este nu doar problema jurnalului, dar și a altor instituții media, întrucât cea mai mare parte a încasărilor din publicitate le revin televiziunilor din holdingul ce aparține democratului Vlad Plahotniuc.
Cum să existe un post de televiziune, dar oricare media, cum să existe dacă nu are fonduri din publicitate? De unde ar trebui să vină aceste fonduri pentru întreținere, pentru plata salariilor, plata chirii și așa mai departe? Condițiile în care piața este mică, piața publicității, și așa cum este mică, oricum este monopolizată și partea leului se duce la câteva posturi de televiziune și la fel nu știm exact pe ce criterii, pentru că avem probleme și segmentul ce ține de măsurarea audienței de televiziune. Deci aici chiar e o mare problemă.
Directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, mai spune că actualmente proiectele finanțate din exterior sunt o salvare pentru mediile care vor să fie independente și să nu depindă de fondurile unor proprietari care tind să-și promoveze propriile interese. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, dicționarul de sunete din fiecare seară de luni.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Viceministrul de Externe al Ucrainei a acuzat astăzi Rusia că finanțează terorismul, livrând arme, muniție și fonduri rebelilor separatiști din estul Ucrainei și că îi discriminează pe locuitorii neruși din Crimeea anexată, în primul rând ucraineni și tătari. Învinuirile fac parte din cazul deschis de Kiev împotriva Moscovei în cea mai înaltă instanță ONU, Curtea Internațională de Justiție, cu sediul la Haga. Agențiile de presă scriu că dosarul, în care se cer și daune pentru doborârea avionului malaezian deasupra Ucrainei, semnalează o nouă etapă juridică în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Acest caz va dovedi dacă ordinea juridică internațională este în stare să se opună țărilor puternice care disprețuiesc legea și drepturile omului, a spus viceministrul de externe Olena Zerkal, completului de judecată de la Haga, alcătuit din 16 magistrați. Zerkal a mai spus că țara ei dorește o doză de calm și stabilitate într-o situație imprevizibilă și periculoasă. Zborul de la Amsterdam spre Kuala Lumpur MH17 a fost doborât la 17 iulie 2014 de către o rachetă sol-aer de tip Buk deasupra zonei de conflict din estul Ucrainei, omorând toate cele 298 de persoane de la bord. Anchetatorii internaționali au stabilit că racheta a fost lansată din zona controlată de rebelii proruși, de pe un lansator mobil adus din Rusia și dus apoi de grabă în dărât. Moscova respinge această concluzie. Numind doborârea zborului MH17 un atac împotriva umanității, profesorul Harold Koch, un avocat reprezentând Ucraina, a avertizat că dacă Curtea de la Haga nu ia atitudine, lansatorul de rachete rusesc s-ar putea întoarce în Ucraina chiar mâine. Ucraina cere și compensații pentru atacurile împotriva civililor ucraineni în cei aproape 3 ani de conflict soldat până acum cu 10.000 de victime. AP scrie că principalul caz în care Ucraina cere curții să stabilească dacă Rusia încalcă tratatele privind finanțarea terorismului și discriminarea rasială ar putea fi dezbătut câteva luni sau chiar ani de zile. Dar judecătorii ar putea adopta mai repede, poate în câteva săptămâni, măsuri temporare cerute de Ucraina. De exemplu, un ordin de oprire a finanțării rebelilor din estul Ucrainei și unul de eliminare a discriminării în Crimeea. Rusia consideră dosarul motivat politic și urmează să-și prezinte argumentele mâine. Audierile vor dura până joi. Avocatul Koch a spus că Ucraina dorește ca instanța ONU să-și folosească autoritatea juridică pentru a proteja civilii ucraineni, țintele terorismului lipsit de discernământ și ale anihilării culturale. Potrivit agenției France Press, Kievul spune că s-a hotărât să apeleze la instanța ONU pentru că Moscova n-ar fi reacționat la eforturile de până acum de găsirea unei soluții negociate. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a salutat astăzi începerea procedurilor la Haga, scriind pe Facebook că este un moment istoric și că adevărul este mai puternic decât armele. Curtea Internațională de Justiție a fost înființată în 1945 ca să tranșeze dispute între țări. Deși membrii ONU sunt datori să respecte deciziile sale, scrie France Press, în realitate verdictele curții nu prea au urmări practice pe teren.
În Rusia, un tribunal a dispus eliberarea din detenția unei educatoare de grădiniță care a fost condamnată pentru o postare pe rețeaua de socializare VKontakte, prin care răspândea un video înfățișând acte de violență asupra copiilor. În vârstă de 33 de ani, educatoarea Evgenia Ciudnoveț din regiunea Kurgan a postat în luna august clipul video care înfățișa doi angajați ai unei tabere de vară în curs de a abuza un copil dezbrăcat. Filmulețul postat de educatoare a ajutat poliția să-i depisteze pe autorii abuzului, care au fost condamnați la 3 și 6 ani de detenție. Cu toate acestea, un tribunal local a ignorat explicațiile educatoarei și, în luna noiembrie, a condamnat-o la 5 luni de detenție pentru răspândirea imaginilor șocante. Eliberarea ei a fost dispusă de cea mai înaltă instanță a regiunii Kurgan în urma intervenției Curții Supreme de Justiție a Rusiei, care a cerut examinarea repetată a cazului care a consternat opinia publică. Mai multe despre acest caz de la Natalia Sergeev.
Partenerul de viață al Evgeniei, Andrei Mesnikov, a declarat pentru Radio Svoboda că zi de zi a luptat pentru eliberarea ei. El spune că a oferit zeci de interviuri și chiar a lansat o campanie online pe rețelele de socializare, Libertate pentru Ciudnoveț.
Sunt foarte emoționat. E o victorie în războiul meu mic. 4 luni luptam pentru triumful justiției și Evgenia era încrezută că acest verdict va fi anulat. Mi-a spus că nu putea sta locul în ajunul ședinței de judecată.
Educatoarea din Ecaterinburg, Evgenia Ciudnoveț, a fost condamnată pentru distribuția, afișarea publică sau promovarea unor materiale cu conținut pornografic cu minori. În decembrie, verdictul a fost redus de la 6 până la 5 luni. În clipul video distribuit de Ciudnoveț pe rețeaua de socializare rusă VKontakte, lucrătorii de la o tabără de vară din localitatea Kataisk, regiunea Kurgan, umilesc un minor, forțându-l să se dezbrace. Inculpata a declarat că a vrut să atragă atenția autorităților față de fără de legile împotriva drepturilor copilului. Ciudnoveț a refuzat să ceară clemență, deoarece nu se considera vinovată. Avocații spun că Evgenia Ciudnoveț ar avea dreptul la despăgubiri morale pentru o condamnare ilegală și la o scuză publică din partea procurorului din numele statului. Acum, Evgenia nu exclude că ar putea să se implice în domeniul apărării drepturilor omului, a adăugat Andrei Mesnikov.
Totul a fost posibil datorită mass-mediei. Cu ajutorul jurnaliștilor am reușit să ne facem auziți de către oameni influenți.
Spațiul web din Federația Rusă a devenit un câmp de război cibernetic de scară largă, iar utilizatorii au ajuns sub lege marțială. Se scrie într-un raport al ONG-ului Agora despre mediul online rusesc în 2016. Anul trecut s-au dublat cazurile de intimidare și amenințare cu violență pe internet, ajungând la cel puțin 50. Unul dintre dosarele de rezonanță a fost și cazul activistului rus Ildar Dadin, eliberat la începutul anului. Dadin a fost condamnat în 2015 la 2 ani și jumătate de închisoare pentru participare repetată la proteste neautorizate. Unii experți spun că aceste eliberări ar semnala un anumit dezgheț politic al regimului de la Kremlin. Însă apărătorii drepturilor omului afirmă că anularea pedepselor lui Dadin și Ciudnoveț face parte din campania electorală pentru 2018, deoarece condamnările abuzive și dosarele penale fabricate sunt una dintre cele mai mari probleme a justiției din Rusia. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete Rare.
Găsirea subiectelor pentru Dicționarul de Sunete Rare nu e întotdeauna ușoară. E un efort care depinde, între altele, și de starea de spirit în care mă aflu, în momentul când îmi dau seama că se apropie cu viteză termenul limită până la care acest articol săptămânal trebuie livrat radioului spre difuzare și subiectul trebuie găsit urgent. E un mic moment de panică atunci, dar o panică pozitivă în cele din urmă, dacă se poate spune despre panică așa ceva, pentru că de cele mai multe ori, în astfel de clipe, subiectul pare să se arate de unul singur, ca din senin, cu puțin din ironia unui obiect căutat ascuns exact sub nasul celui care îl caută. Cel mai ușor e însă când subiectul apare din pură întâmplare, într-un moment confortabil din punctul de vedere al urgenței, cum e cazul filei de azi a Dicționarului de Sunete Rare, al cărui subiect l-am găsit în mașina unei femei frumoase ce m-a dus recent la Cheile Turzii și care a pus spre ascultare în timpul călătoriei When the World Was One, album lansat în 2014 de Matthew Halsall and the Gondwana Orchestra. Considerat de critici drept unul din marile talente ale jazzului britanic contemporan, Matthew Halsall e un trompetist și lider de grup britanic din Manchester, care face parte din categoria muzicienilor de jazz proprietari ai acelor case mici și independente de discuri ce elimină rechinii drepturilor de autor din circuitul muzician, publicul cumpărător. Labelul lui se numește Gondwana Records și îi are în portofoliu între alții pe Mammal Hands și Go Go Penguin, despre care am vorbit deja de la acest microfon. Un astfel de muzician de jazz e în România saxofonistul Mihai Iordache, fondatorul casei de discuri Fiverr House Records, unde au lansat albume lui Zazan și Suzana Lașcu. John Fordham de la The Guardian scrie despre Matthew Halsall că pare să fie un om cu urechile deschise, adică deși stilistic vorbind descinde direct din muzica meditativă a lui John și Alice Coltrane din anii 1960, aventurile sale componistice călătoresc uneori spre inspirația orientală, cu ajutorul unor instrumente ca acela japonez asemănător țiterei numit koto sau ca flautul indian bansuri. Noi ascultăm acum Tribute to Alice Coltrane de pe When the World Was One.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Anastasia Nani de la anticorupție.md.
A fost dintr-o investigație publicată pe portalul anticorupție.md că mai multe proiecte de salubrizare și gestionarea deșeurilor în municipiul Chișinău, finanțate din Fondul Ecologic Național, au fost compromise din cauza irresponsabilității unor funcționari sau unor interese ascunse. Chiar dacă au beneficiat de finanțări de milioane, unele localități continuă să depoziteze gunoiul la nimereală, iar utilajele procurate pe bani grei se prăfuiesc la depozite. În altele, gestionarea proastă a fondurilor a ajuns în vizorul oamenilor legii. La rubrica de sare de corupție, citiți că procurorii din Ucraina au expediat în Republica Moldova cererea de extradare a lui Nicolae Ceaust, judecătorul care ar fi fost prins cu o mită de $150,000 și pe care ar fi ascuns-o în borcane, reținut zilele trecute la Chișinău în urma unui autodenunț. Procurorul general Eduard Harujin ne-a declarat că subalternii săi au recepționat documentele luni 6 martie. Între timp, avocatul magistratului Iulian Balan, care este și apărătorul omului de afaceri Ilan Șor, primar la Orhei, susține că a contestat mandatul de arestare pentru 15 zile emis pe numele clientului său, iar demersul va fi examinat în următoarele zile la Curtea de Apel Chișinău. Aceeași rubrică aflați că în cadrul dosarului penal în care figurează fostul guvernator Leonid Talmaci, mai sunt vizați doi angajați ai Molincom Bank, șeful direcției juridice a băncii și și unul dintre membrii comitetului de conducere a aceleiași bănci. Potrivit procurorului, din probele acumulate rezultă că prejudiciul adus Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule prin intermediul Moldingo Bank se ridică la 15 milioane de lei. De asemenea, Republica Moldova s-a aflat în pericol de a pierde dreptul de eliberare a asigurărilor de tip carte verde. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările făcute de Anastasia Nani de la anticorupție.md pune punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.